geen Suid-Afrikaanse span het dit gemaak tot in die uitklop rond is van die kampioenebeker nie, maar drie van ons spanne, die Leeus, Bulle en Haie, is wel in die kamp in die uitdagbeker se ronde van 16 in aksie, maar dit is eers later. Hierdie naweek hervat die VRK, ons gaan vandag op rapport praat sport, bietjie daaroor gesels, en ons het ook 'n baie interessante gas, een van ons kollegas, Albert Jenop, gaan hom by ons aansluit. Hy is natuurlik die man wat al die onderhoude voer met oud bokke en rugby spelers vir die wat het geword van rubriek in rapport. Ons gaan bietjie by hom hoor van die onderhoude wat hy vir die langste sal onthou, wat uitgestaan het en 'n paar staaltjies kry. So ja, ons sê sommer vir jou, baie welkom Albert.
Dis baie dankie, Dennis, is voorreg om hier te wees.
Baie lekker, en saam met ons ook natuurlik, soos ouder gewoonte, is Johan Tormalen. Hallo JT.
Hallo Dennis, lekker om bietjie met Albert te gesels, ek seker hy kan vir ons 'n paar staaltjies deel.
Ja nee, ons sien baie uit daarna. Voor ons daarby uitkom, net vinnig, Albert, jy skryf nou, sedert ons digitaal, ten volle digitaal geword het, behartig jy vir ons die nuwe insetsel in rapport, rugby rapport, wat ons bietjie terugkyk op die naweekse aksie. So jy is seker goed geplaas om net vir ons te sê, jy weet, wat dink jy gaan aan, hoekom sukkel die Suid-Afrikaanse spanne so, vir alles hulle moet wegspeel in die kampioenebeker, teen veral Franse spanne, jy weet die Haie het swaar pak slag gekry, die Cheetahs het swaar pak slag gekry, so dat dit lyk, het is maar een groot aanpassing vir die spanne.
Ja, absoluut. Mense sal onthou dat John Plumtree so paar weke gelede nadat die Haie ook teen Leicester bakslag gekry het, al gebraak het oor met die systeem en die reisreëlings en hoe baie hulle moet travel en so aan. En toe het mense maar andere SA Rugby gesê die ouwens moet maar net aanpas en die beste maak van die saak, maar ek dink John Plumtree het toch een punt beet gehad. Ek het vanochtend met Jimmy Wright, hy is die biokineticus by die Sharks myself, hy is een goeie vriend van my en ek sê toe vir hom, jy sê nou lekker rustig met die Sharks het oorsee. Toe sê hy, allermins, hy sê, jy kan nie glo, die ouwens wat beseer is, wat hy moet nou probeer regkry en weer terugkry op die veld, dit is net ongelooflik. En ek dink die groot probleem is dat ons nog in die noordelike halfrond se sogenaamde afseisoen, wanneer die Britse en Europese spanne aftyd het, dan speel ons Springbokke nog in die rugby kampioenskap. So daar ons seisoen strek basis van januari tot december en ek dink nie die topspelers kan dit hou nie. Maar ou soos Eben Etzebeth het byvoorbeeld 12 van die 13 toetse verlede jaar gespeel. En nou is hy net onbeskikbaar vir die Haie, maar hy is net nie reg nie. So ek dink daar is 'n dieper probleem wat die spelers aanbetref en die werklading op hulle, dat die mens miskien daarna sal moet kyk. Ek weet nie wat die oplossing daarvoor is, ek weet nie of iemand die oplossing daarvoor sal kry.
Ja, en ek onthou, in december nadat John Plumtree daai uitlatings gemaak het, het jy vir ons 'n story geskryf waar jy gepraat het met Rian Oberholzer, die groot baas van SA Rugby, waar hy eintlik maar net gesê die spanne moet ophou moun daaroor en daar is nie regtig 'n oplossing nie. So ja, dit is moeilik. Ek weet nie regtig ons het al baie daaroor gepraat nou vir die laaste 3 episodes amper al, maar ja, ons soek nog steeds na oplossings en ek weet nie waar dit vandaan gaan kom nie, maar in elk geval hierdie naweek is het terug in die VRK. Johan, wat is daar vir ons om na uit te sien?
Katienus, ek wil net byvoeg daarby wat Albert gesê het, ek het toevallig gou gaan loer, terwyl ons gesels die beseringslys van die Haie, ons weet hulle het 'n groot checkboek en 'n klomp bekende spelers op hulle boeke, maar voor die wedstryd Saterdag is Andre Esterhuizen, Ampelele Fassie, Eben Etzebeth, James Venter, Jordan Hendrikse, Lucanio Am, Makazole Mapimpi, dit was so 'n week of 2 terug, Vincent Kok, Vincent Tutuka, nie almal van hulle is nog nou beseer nie, en dis net die bekendes. So, ja, dit sê iets soos wat Albert verduidelik het, verstaan, dat dit is maar een probleem as jy so baie rugby speel, om al die ouwens fiks te kry, en ek stem saam vir al die reis, maar dan moet ons ook in acht neem dat ons spanne kies, jy bijvoorbeeld die somerspan van Saterdag, jy het verlede week vir my gelag toe, ek sê, hulle het 'n kans, ek dink hulle het toe eindelijk, jy weet, heel goed gevaard in Rising 92 in Frankryk, In die wedstrijd het ek gesien Manny Lubbock, Warwick Geland en Ben Jason Dixon sit allemaal op die bank. Hulle sal seker die naweek in die Verenigde Rugby Kampioenskap teen Leinster speel, maar as jy daai drie spelers op die veld gehad het, byvoorbeeld teen Racing, dan was daai wedstrijd wat eindelijk op die einde bietjie naby was vir die Stormers, kon hulle hom miskien gewen het. Jy het reeds gepraat van wie deur is, net een bietjie vir die mense daar buite ook, en ek gedink is belangrik om te noem, hierdie formate het ons omtrent die mekaar gehad die naweek. Hoe dit werk is, as jy top 4 eindig in die kampioenebeker, dan speel, is jy die top 16, met ander woorde in die uitklopronde is, as jy 5de eindig in die uitdaagbeker se groepe, dan gaan skuif jy automatisch af na die uitdaagbeker toe. Dis nou as jy 5de in die kampioenebeker se groep is, gaan jy uitdaagbeker toe. So dis hoekom die haaie en die storme, ja, wie sien ons spanne wat nou in is, ek is nou bietjie die mekaar.
Die haaie, bille en die leeuws.
Die bille en die haaie. Ja, die bille en die haaie het afgeskuif uitdaagbeker toe. Die leeuws was in die uitdaagbeker, so dis hoekom hulle daar speel. Maar ja, jy het genoem Verenigde Rugby Kampioenskap, en dis hoe die seisoene nou loop, nou speel ons weer die naweek daar. Saterdag is dit 3:15 die leeuws teen die bille, dis een derby in Johannesburg. 7:00 die aand is die Stormers wat teen Leinster speel in Dublin, en hoe die rede hoekom die Stormers dalk daar een kans kan staan, is juist as Manny Lubbock, Ben Jason Dixon, waar ek geland van die spelers terugkom, en een oude paar van die staatmakers was ook op die bank geweest, en Leinster behoort sonder, of hulle sal sonder hulle eerste toetspelers wees, van die 6 nasies begin volgende week, en dan om 7:15 saterdag is het die Haie en Cardiff, daar oor kan die water, en ek dink die haaie kan daar ook welke kans staan, hulle wel kare vir die jaar heel goed gevaar het, maar ek dink ja, ons spanne vaar baie beter in die Verenigde Rugby Kampioenskap as in die ander Europese competities, dus die uitdaagbeker en die kampioenebeker.
JT, wacht het gauw, kom ons gaan het gauw drie keer terug. Jy sê, jy het voorspel dat die Stormers dalk vir Racing kon klop, toe verloor hulle met 10 punte, 11 punte. En nou sê jy,
ja.
Let nie sleg gevaar
nie. Ja, dit was nabij gewees, hy span het my eindelijk al verbaas, om eerlijk te wees. Maar ek het gedink hulle staan een kans, en as hulle dalk 1 of 2 minder dom dinge gedoen het, dan was hulle daar in berekening, maar ja. Nee, ek het gesê hulle staan een kans, maar ek het nie gesê hulle gaan wen.
En nou sê jy hulle staan een kans teen Leinster.
Ja, hulle doen verseker as Leinster nie hulle eerste toetspelers het nie, beslis.
Wat denk jy, Albert?
Nou nie, sonder die eerste toetspelers, denk ek, maak het die speelveld definitief bietjie meer gelijk, en dan kan die huispanne bietjie voel, jy weet, wat se probleme, wat se struikelblokke, en wat se uitdagings ons in die gesig staar. Maar het, ek denk die Leinster sal ooit makkelijk wees in Dublin, nie? Die haaie, ek denk hulle focus gaan nou verskuif, absoluut net na die VRK, dus Plantree het ook aangeduid dat hy tenminste in een van die twee competities met een verbeterde eindboog en wat voor een dag kom, en ek denk hy gaan nou so ver het moontlik is, wat sy spelers wat aan hom beskikbaar is betref, gaan hy met een grootboog en kom nou in die VRK. En Cardiff, hulle sal seker ook sonder hulle Walliese spelers wees van hulle Walliese spelers, so ek denk, ja, die haaie gaan net met oor hierdie groot nederlaag kom van verlede saterdag van Frankrijk, de koppen recht krijg, dan kan hy ook een interessante wedstrijd in Cardiff afgeven.
Verseker.
Ines, ja. Ek wil het op record sit, ek dink die Stormers staan definitief een beter kans om vir Leinster te wen die naweek sonder die toetspelers. Ek sê nie, hulle gaan wen nie, as het een Leinster vol toetspan was, sou ek gesê het, hulle staan nie een kans nie.
Is reg, JT, ons plaas het op record, jy sê die Stormers gaan verseker vir Leinster klop hier na week. Ja, sit, ja, put your money where your mouth is. Dit wil ek graag sien.
Stilte. Ek kan baie geld maak, actually.
Ja, ek wonder wat sal die wetsyfer wees?
Ek dink die Stormers syfer sal beter lyk, maar ek is nou nie een ou wat soos hier in die betwee is. Is daar 20 baie geld op die wedstrijd en bewendig sit nie.
Ek sal wel nie omgee om een van die een hand vangskote te benut by die SH20 wedstrijd nie, maar dit net so terloops. Albert, jy doen nou al vir die laaste hoeveel jaar, is het 5 of sieke 6 jaar nou in trend, nee, wat het geword van doen vir rapport?
Nou al die, ek
dink die 7de.
Die een was onderhoud met Tommy Bedford einde 2018. Dit was nie, dit was maar net 'n eenmalige onderhoud. Dit het nogal gunstige reaksie uitgelok onder die lesers en toe die ander Albert Weideman voorgestel het ons dalk dit op 'n meer gereelde basis doen en ja, ek het nou al bykans 200 onderhoude gevoer vir wat dit geword van. Nader aan 250 het mense die top 30 bokke en die top 20 protea onderhoude ook insluit, so ja.
So.
ek moet regtig nog al my geheue inspan om al die van die goed te onthou wat gesê is in die onderhoude wat ek gevoer het. Van die ouens wat ek verder mee gevoer het is al reeds oorlede in hierdie tyd.
Hoeveel van hulle?
Die onder 20.
Jo.
Die mees onlangste is Andy van der Walt wat nou Sondag oorlede is. Ek het 5 jaar gelede met hom maar uit gevoer aan die ouwens soos uit jou, dat wil jy ons anders strijd om natuurlijk, het ek gedoen. Nick Labashay, wat die opa is van Patrick Lambie, Dr. John Williams, Tien Stofberg, en dan natuurlijk Mike Proctor, die cricketspeler, het ek wat het geword van gedoen, net een paar maanden voor hy oorlede is verlede, ja. So, ja.
Goeie genade.
Interessant.
En as jy so terugdink nou, wat, is daar een spesifieke onderhoud met een van hierdie oud sportsterre wat vir jou uitstaan?
Ja, ek het natuurlijk afgelope ruk nie net op rugby meer gefokus nie. Ek het een paar ander sporthelde van Suid-Afrika ook gedoen. Mense soos Cole Bellington, wat die motorfiets wereldkampioen was, Johan Kriek, tennisspeler, Penny Hayen, Sean Thompson, die branderplankryer. Maar een van my gunstelinge was Gary Player, nou onlangs. Ek dink hy is seker as een mens in die algemeen kyk Suid-Afrika se grootste sportman van alle tye en hy word steeds gereken as een van die beste golfspelers van alle tye, so om hom gesels mee, dit was nogal voorreg en baie interessant, hy vlot Afrikaans gepraat die hele onderhoud sy land is amper beter as myne en hy het net uit die gym uitgekom op 89 dat om gesê, hy het een paar van die jonger oukies daar nog een ding of twee gewys in die gym. So hy is net eenvoudig een ongelooflike golfspeler en een ongelooflike man.
So.
En natuurlijk, wat rugby aan betref, het ek het ons die gedrukte weergawe van rapport vir die jaar afgesluit met Frik de Tree. Ek het oor die jare baie met Frik gesels, vooral met holdeblijke oor van oudspelers wat ek met hom gesels het oor ander, maar ek het nooit net specifiek oor sy oor lang gesels, so dit was goed om die gedrukte weergawe van rapport wat tot einde gekom het verlede jaar met Frik kon afsluit.
Ek moet sê, dit was een van my gunstelinge persoonlik gewees. Ek was absoluut mal, hy is so 'n karakter, nê? Nee.
Ja, nee, hy is soos die Engelse sal sê, a laugh a minute. As hy iets sê, dan is dit net sy uitprobeer nie snaak gewees nie, maar hy is maar net so, jy weet. En hy self 89, hy stel ouder dan om ons Gary Player, hy spot juist dat hy is een paar dae jonger as Gary Player, Gary moet dit net onthou. Jy is vanoggend vir Frik weer wel om met hom te praat oor Andy van der Walt, want hy was sy kaptein in die lugmag, daar was Frik op die golfbaan, dat hy daar ouder dan vanoggend nog, so hy gaan ook nog sterk.
Hy het natuurlijk ook een paar jaar gelede een kankerskrik gehad, is het die waar?
Ja, en een hartaanval, maar dit was, die hartaanval was nou al ook omtrent 5 jaar gelede, so hy sê, hy is al nog op sy voete, en die dokters kyk mooi na hom, en Bess, sy vrou, sorg mooi vir hom.
Gepraat van oud rugbyspelers wat gesukkel het met gezondheidsprobleme of terugsla. Ek onthou ook, 'n paar jaar gelede het jy met Rob Lou gepraat en hy het ook 'n paar groot struikelblokke gehad om te oorkom.
Ja, hy het ons benevens die kanker wat hy gehad het. Ek moet hy was ook net 'n paar maande gegee om te leef, maar hy is toe Amerika toe van behandeling onder andere met behulp van sy vriend Johan Rupert. En hy is nou nog in remissie, so dit gaan goed met Rob. Natuurlijk een van my helde geweest toe ek op school sien was Rob Lou, sy sweetbank, sy manier van speel. En hy het een paar ander skrikke ook op die lyf gehad. Hy het een keer met een radardak het hy onder die propellers beland en hy het een keer toe gaan jag het ergens met een lichte vliegtuig en die vliegtuig en noodlanding in die bos moest doen. So,
sure.
Hy is nogal een ou wat die Engelsers al sê, living on the edge.
Ja. Hy lyk ook natuurlik soos 'n aksieheld.
Ja, absoluut.
Albert, hy om die Engelse woord te gebruik, hy surf seker nog en al daai dinge.
Ja, hy doen. Ja, hy is 'n groot liefhebber van surfing, van brandaplankry. Ek het dan natuurlik ook met Sean Thompson, wat ons enigste wêreldkampioen in brandaplankry is, onderhoud gevoer. En dit was natuurlik ook 'n hartroerende onderhoud, omdat hy sy seun, ook al amper 20 jaar terug verloor het. Met die ding wat die kinders op school gedoen het, met die schooldas wat hulle self ophang, weet, om, en dan net voordat hulle heeltemal rusteloos raak, weet, dan kry hulle al die kiek daar uit, en die ding het skeef gedoop, en die seun is ook net op hoërskool geweest, toe sy oorlede. En hoe Sean Thompson, jy weet, daar oor moes kom hy en sy vrou, en hoe hy uiteindelik brandeplankery en sport en die see gebruik het om nie net homself te kry om naai verlies te verwerk, maar ook ander mense te inspireer, en hy gaan nou deesdaas, hy is hy 'n geleentheidspreker en 'n motiveringsspreker by besighede en ondernemings om mense te inspireer. So dit is nogal 'n hartroerende, maar baie feel-good story gewees met Sean Thompson.
Sean, hier is ongelooflik, ek onthou daai story ook baie goed. En as jy terugdink, 'n paar staaltjies wat vir jou uitgestaan het, wat van die manne vertel het?
Ja, ek net vir julle sê, ek het nou genoem van Tommy Bedford, wat die eerste een was, dit was eintlik heel toepaslik, want hy was eintlik my eerste groot rugbyheld in die vroeë 70s, en die ou wat my half laat passie kry het vir rugby, want ek het, met Paul het my altyd gevat, Kings Park, as a lighty, en dan een saterdag het na klap rugby gespeel op Kings Park, met 4 klapspanne wat speel, en dan die volgende saterdag het Natal gespeel. Nou as die klap rugby gespeel is, het al die provinciale spelers gespeel. Nou, Durban Galegians onder andere het omtrent 13 Natal spelers in my span gehad. En daar was 'n klein stukkie gras achter Kings Park se hoofpaviljoen waar die Durban Galegians span en die Natal span voor wedstryde opgewarm het. Nog wat is soos vandag se tyd wat loop die hoofveld opwarm met duiksakke en met fysio's en fiksheidsafrigters wat hulle wys en deur hulle stappe sit nie. Die ouens het maar net daar agter die hoofpaviljoen 'n paar lyn staan en oefen en 'n bietjie litte losgemaak. En ek was 'n klein jonkertjie met so plastiek springbok balletjie. En ek het altyd daar gestaan en kyk vir hulle. En eendag toe die spelers uit die kleedkamer kom, toe Tommy aangestap na my toe gekom en die hand uitgesteek en my gegroet en my vra wat is my naam. Jy weet, en so begin gesels en dit het toe 'n ritueel geword. Elke saterdag as hy uitkom, want ek saam met hom gestap tot by die grasperk waar hulle in 'n opgewarm het en so aan 'n bietjie gesels.
Yes.
En later het ek toe, jy weet, bevriend geraak met hom en so het die eerste onderhoud wat ek gedoen het wat nog nie heeltemal wat het geword van was nie, was met Tommy Bedford en dit het toe gelei tot hierdie reeks van rubrieke.
Ongelooflik.
Maar ja, ek praat van staaltjes, ek het natuurlijk ook een onderhoud gevoer met die oudste levende Bob, Des van Jaarsveld, wat op die oomblik 95 jaar oud. En hy was nog heel skerp en jy weet, baie, baie goed gepraat en intelligent gepraat. En dan Kali Knoetse, meeste mense onthou hom as die swaargewig bokser wat na Eiden geveg om die swaargewig titel van die wêreld teen John Tait verloor het by Sun City. Maar Kali was a baie goeie rugby speler vir polisie in Pretoria en wat vir die Blou Bulle. Om die waarheid te sê, ek dink amper rugby was nog sy eerste liefde. Hy het een dag by 'n Noord-Transvaal oefening laat opgedaag omdat hy ergens geboks het en toe, dit was op die vooraan van 'n Blou Bulle toer na Europa en Brigadier Bierman van Sail, die legendariese africhter van Noord-Transvaal, wat om daar op die daad gesê, daar gaat jy is weg, jy gaan nie in die span na Europa toe. En ek dink Kali het 'n paar trane gerol daar, maar dit het om toe half laat besluit om meer op boks te fokus en hy het toe op stadium in die laat 70 een van die beste swaargewig boksers in die wêreld geword. Nog interessante ou was Leon Schuster, wat meeste mense ken as ou Shaks in die flieks, wat mense om die boslui met sy foon grappies en sy flieks. Maar hy het vir Shimla haker gespeel en ook 'n paar keer vir die vir die Vrystaat en die Vooruitstaat. En hy het self gesê dat hy vier vastkoppe teen Springbok elke piston van Wyk al het op 'n slag. So Leon Schuster was seker raak die speler. Hy het natuurlijk vertel, hy het een keer vir Dok Kruiwe na wedstrijd in die parkeerterrein van Loftus raak geloop. En hy sê tot sy verbasing het Dok om herken. Typisch Dok het hy in sy met sy gedraai jy moet net nooit met die raai grond van jou oor die foon na my toe kom.
Dit is fantastisch.
Ja, een van die snaakste taalkies is ek het nie net met die beroemdste rugby spelers goed onderuit gevoel, en vir al die vroeër jare het ons met regtig met ouens wat heeltemal van die radar af verdwyn het omtrent homself. En een so ou was Pompies Williams, die lang agste man van die federasie, het ook vir die SA president 15-tal in die amateur era gespeel. En hy het my vertel van 'n wedstrijd op Appington, tussen die WP Liga in Noord-Wes-Kaap. En daar was 'n randsteen rondom die veld. En hy het op 'n kol sy oor die kantlyn geduik en het hy sy knie oopgesny teen hierdie randsteen. En daar het 'n ambulans gestaan langs die veld en hy is toe na die ambulans toe geneem dat die verpleegster sy knie kon verbind. En die ambulans het so klein vensterkie gehad wat na die veld gekyk het, en terwyl hy nou al op die bed sit, aan sy knie werk, loer hy nou deur die venster wat aangang, hy het die vensterkie bietjie oopgeskuif om te sien wat in die wedstrijd gebeur. Die volgende oomblik sien hy daar sy lyn staan, op die halflyn in die bal kom, en die WP Liga sy agterlyn af na die vleuel toe, naaste aan die ambulans. En daar sê Pompies vir die nurse, hou net bietjie vas, en hy spring uit die ambulans, hardloop op die veld, skreef vir die vleuel, pas vir my, en hy sê, vleuel, pas wrachtig vir die bal, en hy hardloop om en gaan druk achter die palen. Nou, oor wees het blijkbaar gekla en geskree en gesê, dit kan nie wees nie, maar daai jare was daar, vooral op 'n plek soos Appington, soos 'n TV-skeiksrechter of lijnrechter, en die drie is toegekend, so. Die ambulanceheid tot achter die palen. Ja.
Och, dit is fantastisch.
Maar daar is baie stokies wat ek nou nie eens meer kan onthou nie, so, jy weet, dit is ongelooflik om met die ouwens te getal, en hulle openhartigheid, jy weet, om dit, jy hoef hulle nie vreselik uit te lok nie, hulle kom met hierdie stories voor een dag, en hulle geniet het om oor die ouwe te stel.
Ek wil nou net dit weer vraag, Albert, so, oor die algemeen, is het makkelijk om hierdie onderhoude te doen uit die journalistieke oogpunt? Jy weet, die ouwens gesels graag, daar is nie juist, jy weet, moeilike onderhoude wil ek sê nie.
Absoluut nie. Selfs die ouwens wat ek nou dan misschien sal gedink het moeilik sal gewees het, die kan my gaan, jy weet, ouwens is Oscar Chalupski, die eisterman, hy is al die afgelope 6 jaar geworstel in 'n stryd met kanker, ne? In 2019 is beenmergkanker by hom gediagnoseer en hy het 6 maanden gegee om te leef. Dit is nou al 6 jaar later en hy leef nog steeds en hy roei nog steeds en hy neem nog steeds aan competities deel, hoewel hy elke nou en dan weer een relapse het en weer in die hospitaal is en weer moet behandeling kry. En dit is 'n groot stryd, maar hierdie ou is ook 'n ou wat absolute inspirasie is vir mense. Om net te sê, jy weet, hy gee net nie op nie, hy gaan anders stryd tot die bitter einde.
Sure.
Daar was ouwens wat die ou gedink het, gaan hy nou rarig praat oor dit, maar dan kom hulle uit met goed, jy weet, en hulle praat op een hartig daarover.
As ek reg onthou, was daar, jy weet, baie van hierdie stories is, jy weet, hierdie fantastiese terugblikke op spelers se loopbane, oudspelers se loopbane en so, maar partykeer kry mens ook 'n meer amper half nuusgedrewe onderhoud wat mense nie noodwendig vergeet het van die persoon nie, maar dis iemand wat in die kollig was. Soos ek dink 'n paar jaar gelede het jy ook met Robert de Pre gepraat, die voormalige Springbok skramskakel. Wat toe die Haaie se afrigter was, en daar was uiteraard omstredenheid rondom hom toe hy die Haaie se afrigter was, oor... En hy het toe gepraat, hy het openhartig gepraat oor van die besluite wat hy geneem het, as ek het reg onthou.
Ja, en hoe moeilik dit is vir 'n afrigter op daai vlak, om jou eie seuns in die span te hê. jy weet, wat maak jy saak, jy is tussen, soos hulle Engelsman sal sê, between a rock and a hard place. Niks wat jy gaan doen, gaan ooit mense tevrede stel, en daar gaan altyd die idee wees, die vooropgestelde idee wees, dat jy dalk jou seun bevoordeel. So, al het hy besluite geneem, wat tot die Spaanse voordeel was volgens hom, het dit nie altyd die publiek en die media se goedkeuring weggedra nie. En dit het uiteindelik het geleid daartoe dat hy weg is by die Haie. Wel hy die nog die laaste africhter was wat die Karibeker kon wen met die Haie.
So, ja nee, dit is interessant. Nou, ek ons kan net vir die luisteraars en vir die lesers sê dat, jy weet, hoewel ons nou nie meer in gedrukte vorm uitkom nie, is daar gaan wat het geword van voort. Jy het in die eerste week van ons digitale, van ons ten volle digitale lewe, het jy reeds wat het geword van gedoen en jy beplan ook om binnenkort nog een te doen.
Ja, dit is reg, ja. Die volgende een gaan ook een redelike interessante ene wees. Ek weet nie of ek al die mou kan laat nie, maar ja, ons beplan een redelike interessante een. Ook gesamelike omstredinge waaroor gesteld kan word. So.
Verseker, ek sien baie uit daarna. Albert, baie, baie dankie dat jy vandag by ons aangesluit het en ons hoop ons kan in die stadium weer met jou gesels.
Ja, absoluut. Dat is een voorrecht. Baie dankie.
JT, dankie. Kan jy dalk het vinnig vir die luisteraar sê, wat voer jy alles in die mou vir die naweekse uitgawe, sonder om te veel weg te gee?
Tienes, ons werk in 'n artistiek story, ene wat ons al 'n paar maande lang dophou, so kom ek hou dit so vaag as moontlik, maar daar is 'n bietjie, ons weet dinge in atletiek in Suid-Afrika verloop nie altyd glad nie, en ten spyte van dit doen ons atlete baie goed, bijvoorbeeld by die Olympiese Spele verlede jaar, lesers kan gerus daar dophou, en dan gesels ek ook môre 'n bietjie met Tappe Henning, wat die hoof is van skeidsregters by die Verenigde Rugby Kampioenskap, en ons sal bietjie daar met hom gesels oor 'n reël of twee, en bietjie terugvoer gee daaroor.
Sien baie uit. Baie, baie dankie vir almal wat saam geluister het, ons gesels volgende week weer. Totsiens.